Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radoslav Rade Stojanović se čitav život bavi folklorom, od koga nikada nikakve novčane koristi nije imao, ali je imao velika zadovoljstva. Počeo je kao igrač u kulturno-umetničkom društvu Stevan Štrbac iz Vrčina. Tu je upoznao i ženu. Sada je tu umetnički rukovodilac, a pored njega folklorom se bavi cela porodica.
Kao i svi klinci, osnovci. Uglavnom su se više bavile deca sportom, a fudbal je bio broj jedan, pogotovo kod dečaka. Međutim, ja sam u osnovnoj školi kod moje učiteljice Ljilje Maksimović, koja je, pored toga što se bavila učenicima i đacima da ih nauči da čitaju, pišu, računaju i tako dalje, lepo da se ponašaju, u to vreme u osnovnoj školi je bila obaveza van nastavna aktivnost. I u prvom razredu, drugom, trećem i četvrtom, ja i još jedan drugar, mislim se zvao Dule, išli na folklor kod učiteljice kao sekciju. I jednostavno, meni je to tako bilo interesantno. Bio sam malo nadaren, malo talenta, malo sluha i nas dvojica smo krenuli polako da se bavimo tim folklorom. On je u nekom vremenskom periodu kasnije odustao, a ja sam nastavio i kad sam već malo počeo da ulazim u taj pubertet. Sam folklor kao folklor nije samo igra, nego tu ima i još nekih drugih stvari. Pevanja dosta, pa na neki način i iz nekog scenskog prikaza, neke određene glume na sceni. Zavolim to, meni to lepo, drago. Jedno vreme sam poprilično vremena provodio i na fudbalu, koji svi dečaci, normalno. Pa uporedo i folklor i fudbal, što je tako možda bilo malo naporno, ali sam, eto, izdržao jedno i drugo. Do određenih stvari u fudbalu, kad su došle prve povrede, onda već to... Malo već bilo malo teže da se vraćamo, a ovamo opet s druge strane u folkloru društvo, pa devojke, pa devojčice, pa prve simpatije. Jednostavno, mnogo je bilo lepše i druženje bilo interesantnije na kraju krajeva. U samom folkloru i u tim kudovima i u društvima to je jedan ovako dvopolni sport, kako se kaže, znači gde se istovremeno istim sportom bave i dečaci i devojčice, i momci i devojke, da ne kažem i odrasli muškarci i žene. U tom vremenskom periodu sam bukvalno eto, prvi put video kako to izgleda uhvatiti se u neko kolo. To je bilo krajem 70. početkom 80. godina. Da bi svoje prve ozbiljne nastupe već imali tu početkom 80. godina u osnovnoj školi, kada smo dobijali kostime, narodne nošnje. U stvari tad mi nismo dobijali, nego smo mi sami to prikupljali. Sećam se da je jedan moj pokojni stric Schneider, krojač, tašio meni te prve bridge pantalone, bile su brown, mislim da su i sad čitave da ih držim u društvu, da su mi roditelji kupili prve opanke, šiljkane, da mi je pokojna baka isplela čarape crne sa vezom gore pri vrhu, da mi je majka kupila košulju i da je izvezla po sredini sa ukrasima i da smo pozajmili od nekog mog rođaka prvi taj jelek koji sam ja dugo, dugo godina dok sam bio mali, nosio. Obući taj kostim i stati pred druge ljude, drugu decu da te gledaju. Njima je to možda bilo čudno, ali meni je to onako baš bilo uživanje. Jednostavno, od početka sam osjećao da je to ono pravo. Ja nisam gradsko dete, rođen sam u jednom malom gradu, ali samo tu rođen, tu nikad nisam živeo, u Vlasotincu. Do šeste godine sam živeo na selu, u jednom selu pored Crne Trave. A inače Crnotravci važe, pored toga za dobre majstore, važe i za dobre igrače. I mlado, i staro, i muško, i žensko je znalo da igra kolo. Odatle sam kasnije došao u isto tako malo veću sredinu, koja je generalno seoska sredina, blizu Beograda. Nisam se osjećao ni u jednom momentu da mi je to zasmetalo. ima ta teorija da narodna nošnja ne mogu baš svi da je nosi i ne vole je baš svi. Ne znam zbog čega, ali jednostavno meni je to od uvek bilo onako. Nisam imao taj problem da se obučem u nošnju i da je nosim, mislim, bilo gde. Mi je kući nismo nosili normalno i u školi, ali na samim tim nastupima i priredbama to je sasvim bilo normalno da se nosi. Svašta je tu moglo da se desi. Padne na pamet, obuče se kostim, sedne se u gradski prevoz ili prošeta se ulicom, dođe se do centra Beograda, prošeta se Knez Mihajlovom. Isto ima bi to bilo verovatno interesantno. Ja to nisam uradio. To svako danas kad bi uradio ne bi imao nikakav problem. Tada u to vreme to malo gledalo se drugačije. Danas je to već totalno druga priča, tako da danas to nije toliko strašno. Znači, na toj sekciji folklora tako se zvalo. Učiteljica je tako poređena. Radili smo narodne dečje igrice. Na početku svako dete ne može baš da odmah odigra neko kolo iz naroda, tipa Užičko kola ili šta je znam, Moravac ili... To su bile neke ovako malo prostije dečje igrice, tipa ja posejah lubenice, danas jeste subota, tako neke pokazne igrice. Sećam se jedne igre koja nam je pokazivala učiteljica svojevremeno, znači tad je već smo bili malo ozbiljni igrači, igra se zvala Sarajevsko kolo ili Sarajevka i to je već bilo malo komplikovanije i onda smo morali malo više se vežba. Tako da smo poprilično vremena provodili na tim probama i vežbama da naučimo to, da savladamo kako bi se pripremili za te nastupe. Obično su nastupi bili dan škole, neke tad državni praznici, 1. maj, 29. novembar, u to vreme to se uveliko slavilo, osmomartovski koncerti za dan žena. Ona je imala prilično lepu literaturu i tad se koristila ozbiljna literatura od sestara Janković, koji su pioniri u tom svetu i učiteljica je to poprilično lepo znala da nam prenese. Poprilično sam bio onako hladnokrvan, tako da pred nastupu nisam imao toliko treme. Recimo, kao što danas imam više treme kad deca koje ja učim treba da prenesu, da odigraju nešto, meni je veće danas trema zbog toga kako će oni to odrade nego što sam ja u tom vremenskom periodu kad sam bio kao dečak i kasnije kao momak izigravao te koncerte i te nastupe. Kad nešto zna i kad voliš i kad si siguran nešto što radiš, jednostavno tu trema je minimalna. Uvek može da bude pozitivna trema, što je jako dobro. Imaš želju da pokažeš ono najbolje što si naučio u tom momentu, da ljudi koji te gledaju da stvarno vide da to vredi, da je to pravo, da je to ona prava stvar. Znači, u istom momentu, na istom mestu i dečaci i devojčice rade sve isto. Držimo se za ruke i onda tu normalno padnu prve simpatice, gletkanja, mala muvanja, tako, druže se ljudi i iz tih takvih gledanja i tog držanja za ručice u nekom vremenskom periodu dođu i prve ljubavi. I tu se tako, mnogo je lakše i jednostavnije kroz taj vid i na taj način da se i upoznaju, da se zbliže. Završio sam tu niže razrede osnovne škole. Šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo? Ja bih voleo da igram, normalno želao sam da nastavim igranje. Da se ozbiljno malo bavim folklorom i normalno u Vrčinu je tad u to vreme postojalo i to kulturičko društvo, hvala Bogu, kao i danas postoji. I ja sam se prijavio, otišao sam na prvu probu u ozbiljnom ansamblu, znači u tom nekom izvođačkom ansamblu. Normalno nisam odmah igrao, znači već sam bio priključen nekom drugom tamo ansamblu i tako sam bukvalno iz tih dečačkih, to jest iz te školske sekcije postao član kulturno-umetničkog društva sa nekim osnovnim predznanjem gde je moguće, gde je moglo dalje da se radi, da sam dalje mogao da igram i da nastavim igranje. Postoji određeni problem i, da kažem, muka kad se usklađuje termini sa redovnim školskim obavezama i da se usklade da se dolazi redovno na probe. E sad, probe nisu svakodnevno, kao recimo možda nekim drugim sportovima, a probe su uglavnom 2 do 3 puta nedeljno, uglavnom 2 puta nedeljno, uglavnom večernji sati i jednostavno kad se sve to želi, kad se sve to hoće, kad se lepo isplanira i jedno i drugo, sve se postiže, bukvalno školske obaveze, da ne kažem posle i neke kućevne obaveze, već ljudi i kući imaju obaveze da rade nešto i deca, jel? Kad se sve to lepo isplanira, sve se postigne, odradi se u školi što treba, domaći zadaci, nauči se lekcije, folklor mu dođe kao neki izdubni ventil, nešto da se ode na tu probu, da se malo opusti, da se izbistri mozak, da se totalno razmišlja o nekim drugim stvarima, nevezano za školu, znači o nekim igrama, pesmi i tako dalje, gde su jednostavno ljudi opuste i to je uskladiti sve to kad se lepo čovjek izorganizuje, sve je moguće, nikakav problem nije. Sve mi išlo, mi škola je išlo sasvim okej. Dva puta nedeljno, po 3 sata, znači to je 6 sati nedeljno, 6 do 8 sati nedeljno se uglavnom, što je relativno onako, relativno malo. Bio sam jako uporan, bio sam malo talentovan, to je činjenica, imao sam malo sluha, to je sasvim normalno. Međutim, morao sam da slušam na probi, to je osnovna stvar, da budeš miran i da pratiš ono što onaj koreograf, filometrički rukovodilac koji nešto pokazuje, znači morao sam da ga pratim i da jednostavno ispratim sve to. I plus što sam posle probe dolazio kući i kad god sam imao vremena kući, ja sam isto vežbao kući, sam. Jednostavno sam to tako morao, ako sam želeo da budem deo neke ekipe koja će igrati neke koncerte u nekom sastavu koji će biti u izvođačkom delu, morao sam tako da radim da bi bio deo priče, a da nisam to radio, sve bi isto bio, samo što bi bilo mnogo kasnije, mnogo sporije.
Radosav Rade Stojanović.
Da bi naučio da igram kolo, morao sam prvo da, ajde kažem, ono što su mi pokazivali umetnički rukovodioci. Prvo učimo manje više da hodamo, eto, u ritmu. Jako je bitno da se nešto radi u ritmu, jer muzika ima svoj ritam i neke svoje delove koje ti moraš da čuješ. Krećemo u ritmu, igramo, hodamo, pravimo otkorake, desno, levo, napred, nazad. To su neke osnovne stvari. Poskakujemo, trčimo, hodamo u ritmu, krećem se desno i levo u ritmu sa otkoracima. 2 desno, 2 levo, 4 desno, 4 levo, 4 napred, 4 nazad. Osnovne stvari. Da poskakujem s noge na nogu. Desna skok, leva skok, desna skok, leva skok. Trčim, trčim, poskočim, trčim, trčim, poskočim. Eto, to su neke stvari koje ja moram da naučim. Znači, jednostavno krećemo se u smeru kretanja, u napred, u nazad, okrećemo se oko svoje ose. Trčanje u trokoraku, jako bitno da se to nauči, kreće se uvek desnom nogom, uvek se igralo desnom nogom, osim ako se drugačije ne kaže u nekoj igri koja je zapisana da se kreće levom nogom, desna je noga ta koja prva radi i uvek ima neko brojanje, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, u zavisnosti od broja taktova. Uglavnom, sve ove neke srpske igre i šumadije zasnivaju se na tih nekih 2, 4, 8, 16 taktova. Nikad nije neparan broj, sve su parni brojevi taktova. Isto tako i u tim trokoracima koji se broje na 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Znači, lagani trokoraci na treći naglasak, trokorak na prvi naglasak. Jako bitno da u nekim elementima, u nekim igrama je to tako zapisano i jednostavno to se tako pokazuje ljudima da mogu da... Ima delova koji vi morate, to se zove lobonotacija, znači gde se jednostavno piše šta se kako se kreće. Kreće se u desnu stranu, korak u desnu stranu, leva noga se privuče, oslonac na desnu nogu, leva noga se privuče, oslonac na desnu nogu, stanemo na obe noge, vratimo u levu stranu, oslonac na levu nogu, desna noga se privuče. Poskok na desnu nogu, leva preko desne noge. Poskok na desnu nogu, leva preko desne noge. Dupli poskok na desnu nogu, vratimo na levu stranu. Kad cela grupa to poprilično savlada, i to sad određen broj ljudi koliko ih ima, onda se primenjuje se način pokazivanje samih koraka iz određenih igara. Kad svi znamo da se krećemo u ritmu, da trčimo u ritmu, da pravimo osnovne elemente kako treba, onda možemo da radimo sa celom grupom i korake iz određenih igara, iz određenih oblasti. Svaka igra ima svoj korak, različiti korak, i to po nekoliko varijanti. Ako pričamo o Moravcu, Moravac ima određeni korak i 2, 3, 4 varijante. Ako pričamo o Đurđevci, Đurđevka isto igra i Šumadije, isto ima 2, 3 varijante. Žikino kolo takođe. Nauče se svi ti koraci i grupa mora da savlada sve, cela grupa, da savlada sve korake, sve elemente, sve varijante. Kad se to savlada, onda se dolazi do stadijuma da se ti koraci i ti elementi uklapaju i da se pravi neke koreografska rešenja. Da se grupa sa određenim koracima kreće po krugu, po polukrugu, da pravi određene lese, dijagonale, kontra polukrugove itd. itd. Tako da to kroz vežbu, kroz probe, uvek se vežbaju elementi, uvek se vežbaju ti određeni koraci iz igara i onda se u sklapanju, kad se prave slike, u koreografiji, u koreografskom rešenju, koreograf šta osmisli, se to primenjuje i onda se dobije jedna koreografija iz neke oblasti bilo koje. Tako da, grupa kao grupa mora da ima osnovno znanje, da zna da se kreće, da trči, da poskakuje, da nauči korake iz određenih igara, i da sve to kasnije te igre od više igara naprave koreografiju i da sklope sliku. Meni je sve bilo relativno ne toliko teško. Da se nauči jedna laka igrica, ne treba puno, par proba. Da se nauči jedna ozbiljna, malo ozbiljnija igrica, igra, trebalo mi jedno otprilike možda 15-20 dana. A da bi se naučilo neko ozbiljna igra, malo ozbiljnija kolo, eto, to bi već trebalo možda jedno mjesec dana. I to sve, znači, pokazuje čovjek koji je to već negdje ranije video, zapisao, bio u narodu, tražio terenska istraživanja, pravio, zapisivao. Sve igre koje se igraju su iz naroda. Ništa tu nije izmišljeno. To je sve neko već igrao. Narod je to igrao negdje. Prvi umjetnički rukovodilac je bio Vukosav Živković. On je čovjek koji je igrao u nacionalnom ansamblu Kolo i onako pedantan, fin gospodin. Najbitnije što je on znao da pokaže i da prenese. To je jako bitno. Tako da je Vule to jako dobro znao i poprilično sam ja tu kod njega savladao. To jest ja sam znao da to što on pokaže da naučim je vrlo lako. Išao sam uvijek peške na probe tad. Nisam imao auto kao klinac, nisam vozio. I to sam pešačio, boga mi, po 2 kilometra i na probu i sa probe kući. Plus sama proba koja je trajala 2 do 3 sata. Taj prostor gdje smo vežbali, sjećam se dan danas, taj prostor više ne postoji. Sad je napravljen novi prostor na istom mjestu. Fin, lep, dom kulture. To vrijeme su se probe održavale u tim domovima kulture koji su bile centar tog okupljanja tih mladih ljudi. Teču se i neke druga prijateljstva, dolaze drugi ljudi, druge osobe, pa se upoznate s devojkama, pa se tu dešavaju prve određene i simpatije i raznorazne tako začkoljice. Rađuju se velike ljubavi, srećne, nesrećne. Moja priča je bila takva da eto ja sam upoznao i tu sam se prvi put i zaljubio, što se kaže, u tim prostorijama gdje smo vežbali. Tu sam upoznao i svoju suprugu, ženu. Tu smo se zaljubili jedno drugo i dakle je proistekao brak. Mi smo jedan od mnogih brakova koji je napravljen, sklopljen, bukvalno gdje su se upoznali ljudi na folkloru. U našem društvu, ovdje sad trenutno gdje mi igramo, bilo je sigurno, dok smo igrali, tad je sklopljeno jedno 10-15 brakova od igrača i igračica koji su igrali u društvu. I posle toga, kad smo sklopili brak, i naša deca su i članovi kulturno-umjetničkog društva i oni igraju. Dolaze uglavnom ljudi iz različitih sfera. Dolaze ljudi intelektualci, dolaze ljudi majstori, dolaze ljudi zanatlije, đaci, studenti. Jednostavno, svi su iz drugih oblasti. Svako svakome može da pripomogne u nekim stvarima koje su meni potrebne. Znači, meni je potreban u ovom momentu da mi neko popravi auto i moj drug Voja koji je sa mnom na folkloru, koji je auto električar, on će svakako učiniti, ja ću njega pitati, Vojo, možemo da završimo danas auto, on će reći, nema problema, druže, dođi tad i tad. Tako da su ljudi iz različitih sfera, različitih shvatanja na kraju krajeva, u tom društvu su kao jedno. Na kraju krajeva svi su mi nekako različiti. Kad se bave folklorom i kad igraju, moraju da razmišljaju, uglavnom svi razmišljaju, to je jedan od retkih sportova, da ga nazovem, gdje svi rade isto. Nije kao u nekim drugim sportovima gdje imate samo dobro šutira, a dobro brani. A ovdje svi moraju da rade isto, tako da je jako bitno da, bez obzira što su iz različitih i da ne kažem možda ajde intelektualnih sposobnosti, ali i drugih sposobnosti, u toj priči moraju da se ponašaju tako da to ono što pokazuju i što rade da bude isto i da to ljudi koji gledaju da to vide da je to. Svi dođu, svi probaju, to je osnova, bez obzira da li su iz imućne porodice, da li su iz neke radničke porodice, ajde da ne kažem da su iz neke malo siromašnije porodice, ali svi dođu i uglavnom ostaju manje više, pa svako ko zavoli to i ko je spreman da se odrekne nekih stvari i da uradi to što treba, on će da ostane. Posljednjih godina svi su manje više fakultetski obrazovani, retko ko da ne ode na fakultet iz sveta folklora, poslije završene srednje škole, znači uglavnom su tako i sad u društvu, znači u Vrčinu, ja mislim da je 95% ljudi, igrača sad trenutno sa diplomom fakulteta. U samom društvu nema ljudi sa porocima, većim porocima tipa narkomanije, to je faktički isključena priča, ni u kom obliku. Ozbiljnog alkoholizma, znači to uopšte ne dolazi u obzir. cigarete, porok kao porok, manje više prisutan je, mislim, koristi se da bude duvan kao duvan. Ljudi koji imaju neka druga shvatanja po pitanju seksualne opredeljenosti, eto, recimo da i LGBT, takozvana populacija, je nezastupljena, bukvalno, koliko je meni poznato u svetu folklora, barem ono što sam ja video do sad. Uglavnom su to ljudi sa zdravim i normalnim razmišljanjima i sa pogledima na svet koje su poprilično zdrave. Ljudi koji slušaju rock muziku i punk muziku mogu da igraju folklor i dolaze, igraju folklor. Ja sam igrao sa takvim ljudima. To je neverovatno koliko je to, koliko ti ljudi u tom delu mogu da pokažu i znaju to da odrade, bez obzira što drugi vid muzike koji slušaju van prostorija društva, gde smo bili, totalno drugačije, nema veze s jedno s drugim. Jednostavno, moguće je da ljudi koji se bave i klasičnom muzikom i koji i slušaju klasičnu muziku, i rock muziku, punk muziku, heavy metal, šta li već tad bilo i šta li je već sada, da mogu da čak šta više zadnjih godina sve manje i manje, recimo, ljudi, igrača koji igraju folklor, a da, recimo, slušaju turbo folk, to ja stvarno ne znam. Uglavnom, znači, ljudi, deca slušaju više rock, heavy metal, funky, šta li već sad aktualno, kako li ga već zovu. I jazz, to je veoma malo zastupljeno, po mom mišljenju, nema toliko u folkloru. A klasična muzika već da, to već ima. Pogotovo što ima, to se više dešava sa ljudima koji se bave muzikom i koji sviraju u orkestrima, u orkestru, folklornom orkestru, narodnom orkestru u kulturničkom društvu, u nekoj muzičkoj, srednjoj muzičkoj školi ili nekoj višoj muzičkoj akademiji, moraju da ljudi sviraju klasičnu muziku, a ovamo sviraju folklor.
Radosav Rade Stojanović.
Uglavnom, svi članovi društva i svi ljudi koji se bave folklorom na bilo koji način poštuju i neguju narodnu tradiciju koja je stoji, koja se primenjuje i koju mi svi pokušavamo da zadržimo i da je očuvamo. Srpska narodna tradicija, jel, u društvu kod nas i kod, da mi igramo, uglavnom su ljudi tog opredeljenja, znači nacionalnosti. I srpska narodna tradicija je ono što mi, bukvalno i što ja, sa svima ljudima u društvu i decom koja se bave i koja igraju, pokušavamo da očuvamo i da ju napredim. Da se ne zaboravi u bilo kom vremenskom periodu koje dolazi. Sve što se radi na probama i što se priprema i što se vežba, nema smisla ako se ne pokaže negde. Nema smisla ako to samo radimo u sali gde to vežbamo. Tako da je jako bitno da se to što se radi pokaže na nastupima, na koncertima, a normalno poslednjih godina i na putovanjima, pogotovo inostranim takozvanim turnejama. U stvari, to je jedno pravo, baš onako veliko, možda i najveće zadovoljstvo ljudi koji se bave folklorom, da kad kroz neki rad i kroz neku vežbu nekog odricanja od par meseci, da ih tako da ne zovem, pokažu nekome i taj neko to nagradi takvim aplauzima i da jednostavno po dva, tri puta se vraća na bis, da je to možda i najveće zadovoljstvo ljudima koji se bave folklorom. Kad sam bio igrač, sad više nisam igrač, sad radim sa decom. Kad sam bio igrač i kad sam igrao, pravo i najveće i veliko zadovoljstvo, pravo zadovoljstvo je kad pred publikom, bilo kom obliku, znači da li je to na javnom nastupu, na u nekim emisijama ili na koncertima, pokažem ono što sam vežbao godinama i što sam vežbao mesecima ili... Adrenalin uvek je na vrhu, na nivou gore, uvek je na gore podignut, uvek sam presrećan. Nema reči kako to opisati, barem u ovom slučaju, a to jednostavno dešavalo mi se više puta, da ne kažem, eto, da možda čak koliko je to bilo dobro da krenu neke suze. Rasplačem se na sceni, tad dok sam igrao, a da ne kažem posebno sad kad gledam deca koju ja učim, koje igraju i koje odigraju neki koncert ili neku tačku fenomenalno i budu nagrađena, i meni je onda, tek mi je onda, posebno u sadašnje vreme mi je više draže i dođe mi da mi krene suza od radosti koliko sam srećan zbog toga. Bio sam na nekoliko desetina inostranih putovanja i na bezbroj domaćih putovanja. Uglavnom sam plaćao, ja sam, da ne kažem dok nisam radio, to je uglavnom i kad sam radio, uvijek sam radio iz svog džepa. I vodilo se računa da se nađe adekvatna mera, znači da ne bude to nešto preskupo, da se tu sad ne dođu ljudi kao što znaju pa se u ugradi njih 10, pa da ta cifra gde treba da odemo negde da bude ekstremno velika, džaba to ako to ljudi ne mogu da prate. Ljudi koji se bave folklorom i ovi ljudi živim u takvoj državi da jednostavno nemaju svi mnogo para. Vodi se računa da to ne košta puno s jedne strane, tako da i s druge strane traži se, znači ljudi koji rukovode društvom traže od određenih struktura državnih, društvenih, da ne kažem i firmi, preduzeća, da malo pripomognu. Recimo, evo, idemo u Portugal. 3000 km u jednom pravcu. 7000 km u oba pravca. Prevoznik normalno ima svoju tarifu, svi to znaju, to je manje više gore dole. Evro, tamo, vamo, nebitno. Šta sad? Organizator koji pravi neki festival limitira 30, 35 i to je to. I sad mi delimo, svi ponosob delimo koliko nas ide, delimo učešće za put. I šta se dešava? Svi se nešto rastrče, ljudi koji rukovode društvom, pitaju jednog privrednika, drugog privrednika, malo odemo do opštine. Uvek se pita, ako se ne pita, neće se ni dobiti. I daju, nije da nije, pomažu. Svi pomognu pomalo, skupi se, znači pitaju se 5-6 privrednika ili neko javno preduzeće, nebitno. Oni daju koliko mogu, svi daju pomalo, mi damo malo i dođemo, recimo da ja odem u Portugal za 150 evra. Mene je koštalo 150 evra da odem u Portugal. To je cela priča. Realno put možda košta 450 evra. Bi koštao da sam sve ja platio. Ili da su ljudi koji su putovali platili. Kad se ode negde, uglavnom su tu festivali gde organizator sve organizuje, smeštaj, hrana i sve to. Naše je da platimo prevoz. U ono vreme su plaćali i vize. Kad smo putovali, sad, hvala Bogu, nema viza. I naša igra i naš folklor je interesantan bukvalno u celome svetu. Organizatori velikih i manjih i većih festivala uvek imaju želju da im dođe neko društvo iz Srbije. Jer jednostavno srpski folklor je i srpska tradicija je ono što oduševljava publiku širom sveta. Nismo mi toliko atraktivni možda kao neke ruske trupe ili ruske grupe koje se više bave akrobatikom ili neke gruzijske ili šta ja znam azerbejdžanske grupe koje to vole svašta nešto da skaču tamo po sceni i da lomataju s noževima, što jeste lepo i atraktivno, da ne, ali nismo u tom rangu, ali sa našim igrama koje su jako lepe, muzikom koja je fenomenalno prelepa, znači ja stvarno ne znam da li, osim možda eto, Makedonije i Srbije, pa da ne kažem i Bugarske, to su otprilike po mom mišljenju neke tri, koje po mom mišljenju imaju najbolji folklor ubedljivo u svetu. Ja nabavljam kostime sa terena, gde sad ljudi nešto čuvaju po svojim kućama, pa kome ne treba, pitamo, možemo da kupimo i to se kupi. Ili se ode u nekim radionicama koje se bave izradom narodnih nošnji i oni ljudi to šiju, to su stvari replike kostima sa terena. Kupuju se kostimi kod ljudi koji se bave izradom narodnih nošnji. Kostimi nisu jeftini. Jedan srpski komplet, muški, se kreće, jelek je tako 50 evra, brič pantalone 30-40, znači jedno od 150 do 200 evra je jedan lep, fin srpski kostim, šumadijski, a ženski je 300-350 evra. To je jedan, takvih treba 8 ženskih, 8 muških. Znači, 8 ženskih po 300 evra, to vam je 2400, jel? I 8 muških po 200 evra, 1600, kad to saberete, dođete od cifre od tih 4-5000 evra. Kad obučem narodnu nošnju, moje telo se osjeća jako lepo i prosto drugačije, više u odnosu na odeću koju nosim svakodnevno. Ta odeća je zdravija. Zdravija je sigurno. To će uvek biti deo mene i uvek će biti moja neka priča. Materijalna korist je nikakva, nema je, ali ova druga, duhovna, je ogromna.
Radoslav Rade Stojanović, umetnički direktor Kulturno-umetničkog društva Stevan Štrbac iz Vrčina. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.